Velkommen til en ny utgave av Når Gud griper inn. Vi har hatt en god del programmer i denne serien nå, og du har blitt godt kjent med Kate Annbjørg Kristoffersen. Du har hørt en del av vitnesbyrdet hennes, og du har hørt mange historier som hun har fortalt om hvordan Gud har grepet inn, både til helbredelse, men også når det gjelder materielle ting som været, som du hørte om i forrige utgave. Men en del av disse historiene som Ketanby har fortalt, de ligger under en del år tilbake i tida, og da kunne jeg lyst til å spørre deg, Ketanby, hva holder du egentlig på med nå?
Ja, du, jeg holder på med veldig mye forskjellig. Det meste handler jo om Guds riges arbeid, og en av de tingene som jeg da jobber med, det er jo arbeid i Levende Vann Misjonssenter. Og Levende Vann Misjonssenter, det har litt forskjellige oppgaver, men en av hovedoppgavene det er jo arbeidet ute i Kaliningrad og i Polen og i Ukraina, der vi jobber med barn fra barnehjem og ungdommer som har vært på barnehjem, og vi jobber også med folk som har vært rusavhengige og har en del sentere for de i Polen og barnehjem i Ukraina som vi følger opp, og et eget ungdomssenter som vi har kjøpt nede i Kaliningrad.
Du, når jeg hører deg fortelle sånne ting som dette, så skjønner jeg jo at her må nok ligge noen historier bak dette også. Hvordan startet dette? Hvordan kunne man du begynne med en slik, både en sånn misjonsstiftelse som Levende Vann er, og hele dette store arbeidet? Det må du fortelle litt om.
Ja, du vet, vi var jo veldig engasjert i menighetsarbeidet helt ifra jeg var 15 år og fikk dette gjennombruddet med Gud, så var dette med å forkynne og ut og vitne og det å dele Guds ord, det brant på innsida. Og når jeg da etterpå fikk denne opplevelsen, denne kallsopplevelsen i 84, der Gud kom hjem til meg på soverommet og så at han kalte meg til blant annet å dra ut i mange byer og landsteder, og brukte disse ordene fra Matteus 9, der det står at Jesus dro omkring i alle byer og landsbyer. Han lærte i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle sykdommer og skrøbeligheter blant folket. Så lå her et kall til å dra ut, følte jeg. Og jeg visste ikke på hvilken måte jeg skulle, men jeg var jo mye ute og forkynte. Jeg var mye ute i forskjellige menigheter, og jeg kjente denne brannen etter å nå lenger ut. Og samtidig med at dette skjedde, at denne nøden og brannen lå der, så hadde Flekkerud menighet invitert opp en del barn fra Ukraina. Og de kom opp i forbindelse med denne Tjernobyl-ulykka. Og disse barna, de skulle da fordeles rundt i hjem på Flekkerøya, der de fikk lov skulle bo i 3 uker på sommeren. Og vi var en av de familiene som ble utfordret til å ta imot disse barna. Vi var vel nok så langt ned på lista, så de hadde greid å få plassert 15 av 20 barn. Og så ringte de hos oss og sa det at ja, vi lurte på om dere kunne tenke dere å hjelpe med å ha noen barn fra Ukraina, og at de kan bo hos dere på sommeren. Og så snakket vi litt grann sammen om det med mannen min, og så syntes vi jo det at vi hadde jo både god plass og god anledning til det, og vi sa ja, det vil vi da veldig gjerne det, men hvor mange er det snakk om? Ja, nå har jeg 5 igjen på lista, sier denne lederen her. Det er en mor som har 1 barn, og så er det 3 søsken. Så jeg vet ikke hvordan det, og hva dere vil, for om dere vil ta de 3 barna, eller om dere vil ta mora med sønnen. Og så glapp det bare ut av meg. Ja, kan vi ikke bare ta de alle 5, sier jeg. Og han ble nok litt forskrekket over det, og sa, jo, det var klart vi kunne da gjerne det hvis vi hadde plass. Ja, sa jeg, det er like greit det, så har vi jo en voksen person i sammen med disse barna. Og dermed så hadde vi vår første erfaring med barn fra Ukraina, som kom fra ufattelig dårlig kår. De kom på noen svære sko med aviser inn i teene for det hele tatt, at skoen skulle henge på foten, og de hadde et sett tøy de gikk med, og det var stort sett det de hadde. Og vi så denne fattigdommen bare komme mot oss. Det ble til at vi sa ja til å ta de samme barna året etterpå igjen. For vi kjente bare at dette gjorde noe med oss. Og det andre året de kom, så sier mannen min det at vi nødt til å gjøre noe mer, sa han. Vi kan ikke bare ta disse her tre ukene. Det må være noe mer vi kan gjøre i denne saken. Og han bestemte seg for å ta fly ned til Ukraina for å møte denne familien som barna kom ifra. Og han reiste ned til denne menigheten for å snakke med pastoren der nede og se forholdene med egne øyne. Og når han kom hjem etter den turen, så var mannen min rett og slett forandret. Gud hadde bare møtt han så sterkt på denne turen, at når han kom hjem, så var det bare en ting som han hadde i hjertet sitt, og det var, vi er nødt til å gjøre noe, sa han. Vi kan ikke sitte på Flekkerøya med alle de godene og alt dette som vi har av velferd, og så ikke hjelpe disse menneskene. Jeg var jo litt sånn forskrekket på en måte, for mannen min, han var egentlig den der litt stille og forsiktig av seg, og jeg var jo den som var ut og talte, og sto frem i mange sammenhenger, og han var ofte den som da var hjemme og passte barnene, og tog seg av ting hjemme for at jeg kunne dra. Men jeg bare så at nå er det skjedd noe med min mann. Nå er det noe Gud holder på med i hans liv. Så begynte han da med dette her videre tanken at vi må kjøpe en buss, sa han. Vi må rett og slett kjøpe en buss. En buss, sa jeg. Og skal vi med en buss, liksom? Jo, vi må ha med oss folk, sa han. Vi kan ikke bare gjøre det sånn at vi sender penger ned. Nei, sa han. Vi må ha med oss folk. For folk må komme ut der nøden er. For det er da Gud kan forandre deres liv. Jeg synes dette her var litt voldsomt, så jeg sa det at, ja, men hvordan skal vi ha tid til det? Jeg mener, jeg er ute og forkynner, jeg jobber som styrer i barnehavet, jeg har full stilling, du har full stilling, vi er aktive i menigheten, vi har bibelgruppe. Jeg synes i grunnen vi hadde veldig mye. Men han fortsetter, nei, vi må gjøre noe, vi må gjøre noe, vi må kjøpe buss. Og så var det gikk det jo da et par år på denne måten, vi fortsatte å ta opp disse barna fra Kiev, og de bodde hos oss faktisk i 5 sommere, alle disse 5. Og hele veien så var det dette fra Øystein at vi må gjøre noe mer. Så en dag så sier jeg det til Øystein at, ja, hva vil du egentlig at vi skal gjøre? Jo, vi skal gå og så kjøpe buss. Så sier jeg, ja, hvor mange penger har du å kjøpe buss for? Jo, han hadde 10.000. Og det skjønte jo jeg veldig fort, og han er jo selvfølgelig at 10.000 holder ikke til noe særlig buss, men vi dro opp på Birkeland for oss å snakke med folk. Og høre om han hadde en gammel utrangert buss eller et eller annet som vi kunne kjøpe. Og han var velvillig nok og begynte å vise oss rundt på bussen, og han hadde jo, han hadde en buss, men han skulle nok ikke kvitte seg med den før om et år til i alle fall. Men hvis vi var interessert, så kunne vi jo komme tilbake igjen om et år. Og Øystein gikk litt slukkere derifra, for han hadde håpet at vi kanskje allerede nå skulle ha begynt med noe. Men jeg kjente at med liksom, den der gamle bussen der, hvordan i verdens land kan vi få brukt en sånn gammel melkerute ned igjen, og med harde seder og vonde sideplasser, og reise langt, og helt til Kiev så jeg for meg, og jeg tenkte frem og tilbake, og jeg følte liksom ikke at jeg hadde fred, men så jeg var glad for at det var et år til vi eventuelt kunne få kjøpt.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og i dag er vi begynt å snakke litt om misjonsstiftelsen Levende Vann, og du har hørt Kate Amie fortelle om at mannen har fått en tanke i hjertet om å kjøpe en buss, og det likte ikke du helt, Kate Amie. Men hvordan gikk dette videre nå da? Det fikk jo litt tid på det, hørtes det ut som da? Fikk dere egentlig den tida?
Ja da, hele dette året gikk, og vi var innstillt på at til neste sommer, da er det vi skal kjøpe denne her bussen. Og vi hadde disse 10.000 kronene og hadde vært enige med han om at det var en grei pris, for det var jo bare en symbolpris han skulle ha. Men så viste det seg det at når våren kom og vi gikk opp for oss å kjøpe denne bussen, nei, så hadde han funnet ut at bussen var så god at han måtte ha den et år til. Og da falt jo på en måte ting en del i grus. Hva i all verden gjør vi nå? Og jeg gikk hjem og jeg begynte å be og sa til Gud, Gud, hva er egentlig dette, Herre? Er det din plan, eller er det ikke? Og jeg merker jo at Øystein var veldig skuffet, og vi visste ikke, han lurte på om vi skulle begynne å kikke litt andre steder, og det var mange ting frem og tilbake, sånn. Men jeg begynte også å gå inn for Gud i bønnen, og så sa jeg, Herre, nå vil jeg vide hva som er din plan. Nå vil jeg at du skal tale også til meg om disse tingene. For hvis dette er noe med og Øystein skal drive på med i sammen, så må jeg vite at du har talt det I mitt hjerte, sånn at vi to om denne tjenesten. For jeg forstod jo det at denne tjenesten kunne vokse og bli ganske stor, hvis dette faktisk var det Gud ville ha oss inn I. Og det ville bety omkostninger for oss som familie. Det kunne bety at arbeid og ting måtte trappes ned på andre områder. Og jeg bare kjente liksom at jeg måtte ha et svar ifra Gud. Og så var det jo da, da var det gått faktisk over et halvt år igjen ifra dette neiet var kommet, og da skjedde det ingenting. Og jeg følte bare at himmelen var taus. Og så en dag så sto jeg inne I dusjen av alle steder, og det jo et sted som veldig bra å synge. og jeg liker når jeg står I dusjen og lovpriser Gud og synger lovsanger til han og... Og ofte føler jeg at der inne med låste døren når du har fire barn, så du helt for deg selv. Ingen som forstyrrer deg. Og derfor hadde jeg ofte opplevd veldig ofte at det var et sted som det var lett å be. Og jeg sto der og lovpriste Gud og ba innfor han og egentlig bare søkte Gud på mange ting. Ikke noe spesielt, men bare var der inne. Og så plutselig så hører en hørbar stemme I rommet, inne på badet, som sier, I dag skal dere kjøpe buss. Og jeg stokk så, når den stemmen kom, at jeg for ut av dusjen og treiv håndklær og lurte på hvem som sto inne I dusjen hos meg og pratet. Jeg ble så forskrekket at jeg sto og treiv håndklær og sto der. Og så gikk det opp for meg. Var det Gud som hadde talt? Så jeg for ut I bar med håndklær rundt meg ut på kontoret der Øystein satt og jobbet. Og så sier jeg, Øystein, Øystein, I dag talte Gud til meg I dusjen og sa, I dag skal dere kjøpe buss. Øystein snur seg til meg med litt sånn forskrekket øyer, og han ser jo at jeg helt oppskjørtet, og at han skjønner at det har vært litt sånn spesielt dette her å få denne beskjeden. Men jeg ser, han sa I dag, sier jeg. Og Øystein snur seg til meg, så sier han, ja vel, men da får du ta ringe opp på Birkeland Ruter igjen, da, og så spør om de har en, sier han. Hjemme på telefonen, ringer opp. Nei, der var det ingen ansvarlig til sted, og det var ingen å få tag I, og nei, han kom ikke igjen før om flere dager, og så videre, og så videre. Og så kommer denne tanken til meg, ja, det egentlig der vi skal kjøpe? Bussen. Vi var jo ikke noe særlig fornøyd med det tilbudet vi hadde. Hva dette for noe? Og så snur jeg meg igjen til Øystein og så sier jeg, det noen andre muligheter for å kjøpe bussen der oppe? Har du noen ideer? Igjen så ser han på meg med et litt sånn lurt smil og så sier han, ja, jeg var jo inn på internett her for noen dager siden og sjekket om det var busser ledig noe sted. Og da skjønte jeg liksom at visionen levde I hjertet uten at vi hadde noe hørt, uten at vi hadde snakket et ord siden vi hadde fått avslaget. Så lå det der og trykket I hans hjerte at det finnes en buss der ute som Gud har som plan. Og så kommer dette her, ja, jeg så en som jeg likte veldig godt, sa han. Men det noe hen I Hokksund, sier han. Åh, sier jeg. Hvordan buss var det? Ja, det var sånn en halvturistbuss. En halvturist, sier jeg. Ja, men ikke det noe dyre greier? Og tenkte på de 10.000 kronene som sto på kontoen. Og så sier han, jo, det jo det. Han kostet 150.000. Hæ, sier jeg. 150.000? Men jeg hadde på en måte bare en så sterk følelse inni meg at Gud hadde sagt om å kjøpe buss I dag. Så det glipper ut av meg litt før jeg har tenkt meg om, ja, men kan du ikke ringe han og snakke med den der mannen der henne I Hokksund, da, sier jeg. Og Øystein tar telefonen, ringer hen og spør, det du som har buss til salgs? Og så svarer denne mannen, ja, egentlig så har jeg to busser til salg, sier han. Men når jeg så lei av disse her to bussene, har jeg prøvd å få solgt dem så lenge, at hvis du kjøper den ene av disse bussene I dag, så skal du få den for 65.000. Men da må du bestemme deg I dag, sier han. Og Øystein ble jo helt forskrekket, så sier han, ja, men jeg bor jo helt nede I Kristiansand, jeg må jo I hvert fall komme opp og få sett på han. Ja, du må bare komme med I gang, sa han. Jeg holder at jeg kommer I morgen tidlig, at jeg reiser I morgen tidlig, sier han. Jo, jo, så skulle han få den prisen hvis han kom neste dag og kikket på denne bussen. Som da egentlig kostet 150.000, men hvis vi kjøpte den I dag, så skulle han koste oss 65.000. og det var jo selvfølgelig mye mer enn det vi hadde penger I alle fall. Men han får med seg en kamerat, og de setter seg I bilen neste dag, og på veien hen til Hokksund, så opplever Øystein et syn. Han pleier aldri å se sånne syn, og det ikke sånn, jeg har ofte sånne synåbenbaringer, men dette ikke hverdagskost for mannen min. Men han sitter der I bilen, og kjører på vei mot Hokksund. Og mens han sitter der, så plutselig så ser han, akkurat som en brosjyre, som kommer opp foran ansiktet hans. Han ser fremsiden av denne brosjyren, og på forsiden så ser han tre personer som har sittet I en sofa. Og så begynner disse personene å reises opp, akkurat som de blir løftet ut av sofaen. Og så står der som overskrift over, du leia å sitte I sofaen? Og så kommer disse tankene, du leia å sitte på bakerste benk og ingen har bruk for det? Hva med å bli med på tur til Ukraina og Østeuropa? Og han opplever det som at Gud gir han en visjon, en bekreftelse på dette med bussen. Gud har en buss som han skal ta med seg folk, og denne brosjyren skal ut I alle mulige menigheter og lag og foreninger, for der sitter så mange folk og opplever at ingen har bruk for dem. Men Gud har bruk for du som sitter der på bakerste benk.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og I dag temaet hvordan levende vann misjonssenter kommet til. Og vi nå midt inne I en fortelling som der både Kate Anbjør og mannen blitt utfordret på dette om å kjøpe en buss. Og mannen din han på vei nå for å se på denne bussen som kostet ganske mye, og som dere skulle få veldig billig, men som dere likevel ikke hadde penger til. Og så han har altså fått et syn, og så det nå, nærmer han seg nå stedet hvor bussen står.
Ja, han kommer jo da frem til Hokksund og kommer inn på denne her oppstillingsplassen som bussene står. Og med I gang han ser denne røde og hvide bussen, så bare vet han I sitt hjerte at her står bussen som Gud har utsett for oss. Han var ikke gang kommet inn I bussen, han så han bare utenfor, men det var som han bare gjenkjente bussen. Og sa, her står han jo! Og når han kom inn og begynte å kikke på han, så var han jo storlig fornøyd, for sedene kunne jo legges bakover til forskjell for den andre bussen vi hadde hatt med stive rygger og hare seder. Så var dette en sånn halvturist, og det var god plass under til å laste inn I han, og han bare kjente I sitt hjerte at dette bussen. Så han ser på denne herre og sier til denne mannen at jo, jeg ønsker å kjøpe denne, men jeg skal ringe deg når jeg kommer hjem. For jeg må bare snakke med kona mi at vi enige om dette her kjøpet, og jeg skal gi deg beskjed, og kan jeg eventuelt komme og hente han da om et par dager. Og han visste jo det på veien hjem at han hadde jo ikke penger til dette, og vi måtte jo da eventuelt finne ut av hvordan Gud hadde tenkt å gjøre dette her, og han var kjempespent, og jeg var jo spent når han kom hjem om ettermiddagen, og så forteller han meg stort om dette syn han har hatt, og om bussen som akkurat sånn som han hadde inni seg, og jeg ser denne iveren, og så sier jeg, men I verden skal vi få penger ifra? Nei, jeg vet ikke det, men jeg vet bare om vi skal kjøpe bussen, sier han. Og igjen så gjør jeg som jeg så mange ganger har gjort, at jeg gikk inn på soverommet, og så bøyde jeg kne med senga mi, og så sier jeg, Herre, hva slags plan har du nå? Vi forstår at du har en plan, men hva skal vi gjøre? Du ser at vi har satt av disse 10.000, og vi skjønner jo at det jo alt for lite. Men hva slags plan har du nå? Kan du fortelle meg hva vi skal gjøre? Så ligger jeg der I stillhet innenfor Gud og lytter og venter på et svar, og så kommer det så stille med denne herre indre stille stemmen fra Jesus, og så sier han, du skal ta de 30.000 som du har satt av på konto, som du hadde tenkt, å ha som ekstra penger, for da skulle jeg ha mitt fjerde barn. Og de har du planlagt å ha hjemme for å kunne bruke ekstra tid utover permisjonsåret. Men disse 30.000 skal du ta og investere inn I denne bussen. Og før det gått et år, skal du få pengene tilbake. Og når jeg kjenner denne stemmen igjen, og kjenner utfordringer der ligger i, skal jeg ta ut i 30.000? Ja, men Gud, hvordan skal jeg da ha råd til å være hjemme et ekstra år? Jeg har jo bare lønn et år i permisjon. Men stemmen hadde jo sagt, innen et år, så skal du få det igjen. Og det betydde jo at Gud ville jo gi meg pengene igjen før det året begynte. Og jeg går ut til Øystein og så sier jeg, jeg tror Gud sa til meg at vi skal ta de 30.000 som står på konto og investere inn i bussen, og han skal gi oss igjen før det har gått et år. Vi skjønner ikke så mye om hvordan dette skal gå til, men enda så er jo det alt for lite. Og så sier Øystein til meg, ja, det er jo ikke bare 65.000 vi må ha, vi må jo faktisk ha 75, sier han. For vi må jo ha til forsikring og veiavgift for å få han på hjulene, sier han. Og da syntes jo jeg det liksom ble enda større fjell. Og akkurat mens vi står der og prater om disse tingene, så ringer telefonen. Så er det han som hadde sittet på dagen før, opp til å kikke på bussen, og så ringer han ned. Eller dette er samme dagen, så ringer han ned. Og så sier han, jeg skulle bare hilse fra kona mi og si det, at uansett hvilke sum dere får beskjed av Gud om at dere skal investere i denne bussen, så skal vi investere samme summen. Og jeg tenkte med meg selv, ja, men 30.000? Har de råd til det? Var liksom første tanken. Men jeg sier, ja, det er 30.000. Ja, det er akkurat det samme. Jeg går i banken i morgen den dag, sier han. Wow, tenkte jeg, det betyr 60.000 i dag. Og så sier jeg, men herre, du vet det 75, ikke vel? Vi mangler jo de siste 15 nå. Og så går det bare noen timer, så ringer det ned en venninne til meg for å slå en hyggelig prat, og vi pleier ofte å snakke på telefonen, og jeg forteller hun litt sånn oppskjørt av denne her situasjonen, og sier, du vet jo noe, jeg tror Gud vil at vi skal kjøpe buss, og nå har vi 60.000, men vi mangler de siste 15.000-ene, og jeg vet ikke hvordan Gud har tenkt å gjøre det. Og så blir hun så stille i den andre enden, og så sier hun det. Det var jo merkelig at du sier akkurat etter i dag. For vi har akkurat solgt en lettbåd vi har hatt liggende så lenge, og vi fikk 15.000 for den. Og vi har just snakket om det at de pengene hadde vi jo egentlig ikke bruk for til noe spesielt, så vi hadde planlagt å bare sette de inn på sparekonto. Men nå skal jeg snakke med mannen min, hvis du kan bare vente et lite øyeblikk. Nå kommer han just hjem fra jobben her, sier hun. Og så går det 5 minutter. Og så er hun tilbake i telefonen, og så sier hun, jo, mannen min var bare enig i det at vi bare gir de pengene inn i arbeidet. Det er klart vi vil være med og støtte til denne bussen. Og dermed på en og samme dag, så er 75.000 kroner på bordet. Og han kan ringe tilbake til denne mannen og si, vi kjøper bussen for 65.000. For Gud hadde lagt en plan. Og når Herren Gud har lagt en plan, hvem kan da gjøre han om igjen? Når Herren Gud har rakt ut si han, hvem kan da vende henne vekk igjen? Herren Gud hadde lagt en plan om en buss. Og nå var vi de lykkelige eiere av en buss. Men vi visste ikke hvor vi skulle reise hen. Men nå var vi i gang. Vi visste det at nå var det opp til Gud og føre oss videre fra dette punktet. Og når bussen var vel hjemme, så kjente vi bare en sånn jubel, og en sånn glede, over at nå har vi tatt et skritt i tro, til å bringe mennesker fra Norge, ut på markene der ute, for høsten, den er allerede vid den. Han er klar til å høstes inn. Det er mennesker der ute som sitter med større problemer enn vi kan fatte og forstå. Men vi har mulighetene for å gjøre noe. Og nå visste vi at nå er vi i gang.
Ja, da har vi fått del i starten på Levende Vann Misjonssenter, og i programmet som kommer nå så kommer du til å få høre hva som skjedde videre, både i forbindelse med det å komme enda mer i gang og det å komme ut av landet og inn i disse landene som dere nå er i. Men det skal vi spare til neste gang. Men før vi slutter helt av, Ketan Bjørs og Tora, vi må be en bønn sammen nå.
Ja, det gjør vi. Herre Jesus Kristus, du ser, Herre, alle de menneskene der ute som lider og som har behov, Herre. Mennesker og barn, Herre, som ikke har noe far og noe mor som kan ha omsorg for det, Jesus. Og jeg ber Herre om at du bare vil røre med menneskers hjerte her i Norge og i Kristiansand, Jesus, som ønsker å være med og gi inn i denne tjenesten, Jesus. Du ser barnene og du ser behovene, Herre. Og mange, Herre, kan være med og reise ut og bety en forskjell, Jesus. Jeg ber om at du bare kaller arbeiderne på banen, Herre, for ditt navns skyld. Amen.